Skriflesing vir oggend Matteus hoofstuk 6. Matteus 6 en ons gaan wel van vers 9 af saam lees vir oggend. Klink vir my ons het nog ander kuiergaste ook vir oggend in die diens. Ons vra die Here dat hy ons gedagtes sal afsny daar en dat ons kan konsentreer op sy woord. Kom ons bid net saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil vanmôre aan U die dank en die aanbidding van ons harte bring. Soos wat ons nou gesing het, wil ons sê, Here, ons wil U loof, U weldade roem. U is ons God, U is ons Vader, U is die Here van ons lewe wat wil heers, wat majesteit in ons ganse bestaan wil uitoefen. U is ons verlosser. U is ons onderhouer. En so kan ons aangaan en aangaan met hoe u uself vanuit die Bybel aan ons openbaar. Daar's vanmôre in ons harte diepe aanbidding teenoor u vir u skepingswerk. Here vir die wonderlike reën wat ons hierdie week gehad het, hoe u ook u skepping in stand hou, en ons wil net vanmôre uit die diepte van ons hart, hier waar ons voor u troon van genade by mekaar is, wil ons u waarlik aanbid, ons wil u naam groot maak, ons wil u prys. Vader, ons wil bid, dat u in Suid-Afrika en oor die hele wêreld u wonderlike naam sal heilig. U naam is op soveel plekke in die modder, onder mense se voete, en daar is in ons harte die innige begeerte dat u naam geheilig sal word. Ons bid, Here, dat U vir ons in U grote genade, as dit U wil is en op U bestemde tyd, soos dit U behaag, vir ons 'n helskuddende, Godgewerkte herlewing sal stuur. Herlewing wat U kerk opnuut sal laat opstaan, herlewing waarin die krag van die Heilige Gees opnuut in u kerk sigbaar sal wees. Herlewing wat sondaars na die kruis toe sal aantrek. Wat kosbare siele sal red. Wat mense opnuut hoop sal gee. Dis wonderlik om te weet dat daar baie mense is nog steeds wat aan u vashou, Here. Baie mense wat ons hoop alleen in u vestig vir Suid-Afrika en vir 'n wêreld in sy duisternis. Vader, ons wil bid dat u ons harte sal instem om die stem van die Here in ons lewens te hoor. Ons wil bid en vir u vra dat u ons sal help om gehoorsaam aan u te wees in elke opsig, dat ons u woord sal bestudeer, dat ons dit in ons harte sal bære, en dat ons van elke letter en elke gedagte en elke beginsel wat in u woord opgeteken is, gehoorsame daders sal word en sal wees. Laat ons ook op hierdie manier, soos Paulus dit aan Titus stel, die leer van God ons verlosser in elke opsig sal versier met ons lewens. Baie dankie, Here, dat ons ons daaglikse behoeftes na U toe kan bring. Ons dankie vanmôre dat ons U alleen kan eer as die voorsiener van ons menslike bestaan op aarde. Dis U wat aan ons gesondheid verleen. Dis U wat aan ons ons daaglikse brood gee. Ons dank U daarvoor. Dis U wat alles wat ons nodig het, soos U dit in U woord sê, op die bestemde tyd en op U manier aan elkeen van ons voorsien. Dankie dat ons vanmôre kan bid in besonder vir persone in ons gemeente met wie dit in hierdie dae swaar gaan. Ons bid in besonder vir mense oor wie se hoofde daar 'n swaard van werksverlies hang. Miskien iemand wat al reeds hulle werk verloor het, wat nie 'n inkomste het nie, en wat uitgawes het elke maand. Here, ons aanbid U vanmôre as die God aan wie die vee van die heuwels in hulle 10,000 talle behoort, aan wie al die goud en al die silwer van die hele aarde behoort, U wat by magte is om 'n woord te spreek, en daar kom iets tot stand. U is ook die God wat voorsien, Here. Vir ons wat werk het, wat gesond is, wil ons dankie sê, Here Jesus. Dis vir ons nie vanselfsprekend nie. En ons wil U aanbid, ook vir daardie gawes. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid in besonder vir Tannie Jerry wat weer terug is in die hospitaal. Ons bid vir Gideon Du Plessis, wat soveel maande al worstel met sy gesondheid. Ons bid ook vir sy familie, Here, dat U hulle sal onderskraag, en so al die name, wat hier op die lysie van voorbidding aangebring is. Ons bid ook so vir Mary Ann, wat hierdie week verjaar, wil U vir haar, vir Andrei, vir die kinders, baie, baie ryklik seën, in die nuwe lewensjaar wat U vir haar gee. Wil U ook in al hulle behoeftes mildelik en ryklik voorsien. Here, maak dit nou stil in ons harte. Laat U woord tot ons spreek. Ons vra dit in die kosbare, wonderlike naam van ons Here en Heiland Jesus Christus. Amen. Matteus 6, en ons lees daarvan vers 9 af saam. So moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan net tot daar saam lees uit die lieflike, wonderlike woord van die Here. Ons is besig om te praat uit die bergpredikasie oor die onderwerp Jesus en gebed. En ons het verlede week stilgestaan by 'n bepaalde soort gebed wat God verwerp, waarna hy nie luister nie, wat hy nie verhoor nie en nie antwoord nie, en dit was dan skynheilige gebed. Wanneer jy bid, moenie wees soos die geveinstes, wat bid om gesien te word. Dit is maar die kruks van die bedoeling daar gewees. En dan die tweede gebed wat die Here nie hoor nie, is sinnelose gebed, vreeslike omhaal van woorde, om die Here daarmee te probeer beïndruk. Vers 7 sê, as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heide nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde, en miskien geleerde woorde en hoë woorde, verhoor sal word. God luister na eenvoudige, kinderlike, opregte gebed. Het hoef nie 'n omhaal van verskriklike woorde te wees nie. En dan het ons gesien na watse gebed luister God wel. Watse gebed verhoor hy? Hoe moet ons bid sodat ons weet God is daar en hy luister na ons gebed en hy verhoor ons gebed. Die eerste is, dit moet gebed uit ons harte wees. Bid tot jou Vader. In ander woorde, dis nie 'n rympie wat 'n mens opsê nie. Dis nie 'n geleerde gebed wat jy maar net as 'n, hoe sal 'n mens dit nou stel, as 'n plig wat jy moet doen, aframmel nie. Jy moet tot jou Vader spreek. Nou, ons gaan vanmôre in meer diepte daarna kyk, en dan is dit ook natuurlik gebed vanuit die binnekamer. Gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Vanmôre kom ons by die Onse Vader. En as 'n mens die Onse Vader in 'n preek wil behandel, dan raak jou ou tongetjie baie, baie kort. Martin Luther, die groot hervormer, het 'n hele dik boek vol preke net oor die Onse Vader. Dis hoe ryk hierdie gebed is. Ons gaan dit op 'n baie eenvoudige, baie kort manier met u behandel. Ons gaan nie so lank daarby stilstaan. Maar ons wil graag, ek wil graag hê dat u vanuit die Onse Vader moet sien watse elemente is daar in gebed wat Jesus belangrik ag en wat hy wil hê ons moet weet. Nou, ons weet almal, hoe belangrik is gebed vir 'n kind van die Here? Iemand het by geleentheid gesê, gebed is ons geestelike asemhaling. As 'n mens ophou asemhaal, gaan jy dit nie maak nie. As 'n kind van God ophou bid, gaan jy dit eweneens nie maak nie. Jakobus sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Of omdat julle verkeerd bid, selfsugtig bid. En weet jy, as 'n mens oor die onderwerp van gebed begin dink, dan besef jy maar net, dat die hele Bybel is daarvan vol, van Genesis tot Openbaring. Daar is soveel beginsels, daar is soveel riglyne, daar is soveel instruksie, daar is soveel onderrig oor die onderwerp, oor die tema van gebed, dat 'n mens werklik baie, baie lank en sinvol daarmee kan besig wees. Vanoggend wil ons dan net stilstaan by die Onse Vader en ons wil kyk na die elemente wat Jesus vir ons kom neerlê het, wat daar in gebed moet wees. Nou, ek wil graag net enkele gedagtes inleidend oor die Onse Vader gebed, die modelgebed, wil ek graag net met u deel. Die eerste wat ek graag onder die aandag wil bring, en ek wil die kinders vra, julle moet my antwoord, kinders en jonges, nee, hoërskoolkinders, beskou ek nou al as jonges, hoeveel keer gebruik Jesus die naam van die Here in hierdie gebed? Kyk 'n bietjie vir my, hoeveel keer? Hoeveel keer kom die naam van die Here in hierdie gebed voor? Op enige manier, is daar goue antwoord. Onse Vader. Een keer. En dis iets wat ek vanmôre graag op ons as gemeente se hart wil druk. En nou moet jy my baie mooi verstaan asseblief. Wat ek nou gaan sê, ag ek baie belangrik. Maar ek doen dit nie om u vrymoedigheid om te bid van u weg te neem. Dis 'n stukkie instruksie, dis 'n stukkie lering uit die woord van die Here en ek dink dis baie belangrik. Wat sê God in die 10 gebooie? Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Wat beteken die ydelike gebruik van die Here se naam? Ek weet vir die kinders is dit nou 'n groot woord. Om iets ydelik te gebruik beteken om dit te gebruik sonder om te dink. Om dit sommer net oor jou mond te laat spoel, met ander woorde om kort net die naam van die Here te gebruik. Dit beteken nie noodwendig om die naam van die Here te vloek nie. Natuurlik is dit ook die uitermate ydelike gebruik van die naam van die Here, soos wat die Amerikaners so lief is om te doen in die films, wat 'n mens grensloos, ek wil nie net sê irriteer nie, maar eintlik in jou hart en in jou siel insny soos 'n dolk, as hulle die naam van die wonderlike God so ydelik gebruik. En daarom wil ek dit op die harte druk vanmôre, dat wanneer u bid, in die binnekamer en by gesamentlike gebed, dat u sal let op die voorbeeld van ons Here Jesus, wat nie die naam van die Here ydelik gebruik nie. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. U die koninklike aanspreekvorm, maar hy gebruik nie een keer weer die naam van die Here nie. Ons moet oplet dat ons nie in elke sin in ons gebede 3 of 4 keer die naam van die Here gebruik nie. Dit kom neer op die ydelike, onnodige, herhaaldelike gebruik van die naam van die Here. En al wat ek u vra is, wees net nugter, dink net en oefen u self hierin, om nie die naam van die Here, wanneer ons bid, ydelik te gebruik nie. 'N volgende gedagte inleidend oor die Onse Vader, is dat die Here Jesus nooit weer in sy aardse bediening hierdie gebed bid nie. Met ander woorde, dis nie 'n gebed wat hy ons gee, en waarin hy sê, hierdie gebed moet julle oor en oor en oor bid nie. Hy sê in vers 9, so moet julle dan bid. In this manner, volgens hierdie patroon, volgens hierdie voorbeeld, dit sou nie verkeerd wees, om nou en dan, as dit in 'n mens se hart leef, hierdie gebed, ernstig en met die bedoeling van jou hart, te bid nie. Maar wat die Here Jesus hier wil doen, is om vir ons elemente van gebed, 9 van hulle, te kom neerstippel, sodat ons gebedslewens daarvolgens kan inrig. Die derde gedagtetjie wat ek inleidend met u wil deel, is dat God en sy belange kom in gebed altyd eerste. Nie ek en my belange nie. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kan u sien, dit gaan in gebed eerstens oor hom, oor wat hy wil, oor wat vir hom belangrik is, om in sy wil te bid. En daar is maar een keer wat hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Die res gaan oor skuldbelydenis en versoekings en so aan. En dan die vierde gedagte wat vir my uitstaande is, wat ek graag met u wil deel in leidend oor die Onse Vader, is die persoonlike voornaam woord ons, wat Jesus gebruik in hierdie gebed. Dis nie 'n selfsugtige ek en my gebed nie, maar dis 'n kollektiewe gebed vir kinders van die Here, vir die gemeente, vir die kerk van die Here Jesus op aarde, Onse Vader, wat in die hemel is. En dit kom daarop neer, dat Christus wil hier vir ons kom wys dat ons nooit selfsugtig moet bid, dat het nie net oor I, me en myself moet gaan nie, daai belangrike trio in ons lewens, maar dat het oor ons gaan, dat het gaan oor die kerk van Christus, dit gaan oor die belang van die kinders van God saam, as ons dan so tot die Here nader. Dit is nou die inleidende gedagtes, dit bring ons dan nou by die elemente van hierdie gebed. Wat 'n kosbare gedagte, ek kan amper nie wag om dit met u te deel nie. Daar korte woordjie wat ek nie bygesit het nie, en ek wil hê jy moet dit bysit, die eerste is intimiteit en geloof, is die eerste, en ek wil dit saamvoeg, intimiteit. As 'n mens bid, onse Vader, dan spreek dit van 'n verhouding wat ons as kinders met hom het. Dit spreek van intimiteit. U weet, die Here Jesus kon sekerlik duisende maniere gevind het om die aanhef van hierdie modelgebed vir ons te gee. Hy kon begin het met almagtige God of met o allerhoogste God. Het sou nie verkeerd wees nie, want God is dit alles. En so kan ons aangaan met Here van die leerskare. Of watter een van die vele name van God daar ook al is, sou 'n mens jou gebed mee kon begin. Maar die Here Jesus begin hierdie gebed met die woorde onse Vader. Daar's 'n verhouding. Daar's 'n band. Ek het iets gelees hierdie week wat my verskriklik diep in die hart gegryp het en ek het dit vry in Afrikaans vertaal. Ek wil dit graag met u deel oor hierdie gedagte van intimiteit. Die persoon sê, wanneer ons bid, is dit nie soos 'n onpersoonlike kruidenierslys wat ons na die winkel eienaar toe vat, wat ons eintlik nie ken nie. Ons ken mos nie eintlik. Toe ek nou klein was, was dit ou Stanley. Die Griek daar op die hoek het 'n kafee gehad en ons het ons kruideniersware by ou Stanley gekoop. En ek het nooit ou Stanley persoonlik goed geken nie. Ek het geweet, dis Stanley en hy die winkel op die hoek. En my maat elke maand hom gebel en gesê, Stanley, dit en dit en dit en dit en dit is wat ek nodig het. Daar was ook natuurlik 'n ander oom, oom Kobus. Annetjie sal weet van hom, hulle het ook by hom kruideniersware gekoop. Kinders, dis die dae voor Pick n Pay, daar was nie 'n ding soos 'n Pick n Pay toe ons klein was nie. Dit was net die winkel op die hoek. En dan bel jou ma vir oom Kobus en dan gee sy vir hom die kruidenierslys oor die foon en dan kom ou Solomon op die groot fiets, daai groot fiets met die vierkante gebak met kartondose met die kruideniersware in en dan laai hy dit daar af. En dan ry ek so om die blok saam met Solomon in die fiets en dan sê ek weer klaar. Dis baie onpersoonlik. Dis 'n kruidenierslys wat jy vir die winkelier gee. Die persoon sê, gebed is nie so nie. Hy sê, deur gebed ontwikkel daar tussen my en my hemelse Vader, die veronderstelling is natuurlik dat ek uit genade gered is. Maar deur gebed ontwikkel daar tussen my en my hemelse Vader 'n persoonlike verhouding. Dis hoekom ek hom aanspreek as onse Vader. Kan nie dink dat ons 'n persoonlike verhouding kan hê met die oneindig liefdevolle Vader in die hemel wat ons elkeen ten diepste ken. Daai plekkie in jou hart, wat jy dink jy nie vir God kan wegsteek nie, hy ken dit. Sy lig skyn helder in daardie deel van elkeen van ons se lewens, om met hom 'n verhouding te hê. Dan skryf die persoon, hy sê die feit, dat God alles van ons weet, al ons behoeftes ken, behoort ons aan te vuur, om met volle vertroue in gesprek te tree met ons Vader wat in die hemele is. Intieme band, intieme verhouding. Nou ons weet mos nou almal hoe werk dit. Ek wonder kinders of julle ook weet hoe werk dit. Hoe werk dit met 'n kind? Soms het 'n kind nou behoefte aan lekker goed. Dis alwaar aan hy dink. Ons is miskien na in Pick n Pay en ons loop so na by die lekker goed rak verby en ons kry daai reuk van sjokolade en daar begin so 'n ding in my gebeur dat ek wil begin op en af spring en ek pluk aan my pa se baadjie en ek sê vir hom, pa, ek is lus vir sjokolade. Maar weet julle wat, kinders? Julle pa en julle ma weet meer van julle as net julle behoefte aan lekker goed in die winkel op daai oomblik. Hulle ken julle langtermynbehoeftes. Hulle weet wat oor 'n langtermyn vir julle goed is. En dis hoekom hulle partykeer sê, "Goed, ek koop nou vir jou sjokolade," en ander keer, "Nee, is nie goed dat jy nou sjokolade kry nie, jy kan nie nou sjokolade kry nie." En weet jy, as jy mens nou hierdie beeld wat ek nou gebruik het van 'n kind het 'n onmiddellike behoefte, hy wil lekker goed hê, maar die ouers het 'n langtermyn plan en hulle weet oor die langtermyn wat goed is vir die kinders. As 'n mens nou hierdie beeld sou uitstrek tot in die ewigheid, nee, en jy maak dit so groot as wat jy kan, dan kom 'n mens by ons Vader in die hemel uit, wat oor die ewigheid weet wat vir ons elkeen die beste is. Maak dit nie vanmôre ons harte opgewonde en dankbaar om te weet, as ek bid onse Vader wat in die hemel is, dan weet ek, ek praat met my Vader wat die ewigheid in sy oë het, wat weet wat vir my goed en reg is oor die span van die ewigheid. En weet jy, dit behoort 'n mens aan te vuur, as 'n mens met onse Vader wat in die hemel is praat, om nie net vir die hier en die nou te bid, maar te sê, Here, ek vertrou U vir die ewigheid. Gebed is 'n vertrouensverhouding, waarin ek met my Vader in die hemel praat, waarin ek volle vertroue in Hom het, dat Hy weet wat vir my die beste. Hy weet wat 'n pad Hy met my loop, Hy weet hoe Hy my wil vorm, Hy weet hoe Hy my wil maak, Hy weet alles van my. En dis in hierdie vertrouensverhouding waar ek vir my waar ons vir ons hemelse Vader kan sê, onse Vader, U weet wat die heel beste vir ons is. Die heel beste vir ons is. En dis in daardie vertroue dat ek met die grootste vrymoedigheid in gebed met U tyd spandeer. So kan jy sien die intimiteit en die geloof wat saamgaan. Die eerste element van gebed. Die tweede element, en jy kan nou sien, dit vloei uit die eerste. As daar hierdie intimiteit is, as daar hierdie vertroue in my hemelse Vader is, dat Hy weet die beste, en Hy kan nie foute maak nie, en Hy, ek bedoel, die woord sê, die bewaarder van Israel kan jou nie laat struikel nie, jy kan nie wankel nie. Hy's getrou. Al is ek hoe ontrou, Hy bly getrou. Selfs al verstaan ek nie sy trou altyd nie, selfs al is hy besig om op 'n moeilike manier in my lewe te werk en my te vorm, dan kom ons by die tweede gedagte, en dis die gedagte van aanbidding. Laat U naam geheilig word. As ons in absolute verwondering oor Hom is, elke môre as ek opstaan, verwonder ek my oor God. Verwonder ek my oor sy liefde, oor sy trou. Ek verwonder my oor sy skepping. Oor die natuur, oor die reën wat die afgelope week hier by ons so mildelik uitgesak het. So asof die Here, nie so asof nie, dit is presies wat gebeur het. Hy het letterlik die sluise van die hemel vir ons kom oopsluit hier in Gauteng en Natal en sê, ek gaan julle seën met mildelike reën. Het jy die video van Hartbeespoortdam gesien? Hoe lyk dit as al daai sluise oorloop? Dis pragtig. Dit bring ons in aanbidding. En dan wil ons sê, laat u naam geheilig word. Aanbidding is die eerste natuurlike uitvloeisel van ons intieme geloofsverhouding met die Here. Ons wil hom aanbid, ons wil hom groot maak, ons wil hom vereer, ons wil hom verheerlik deur ons gebedslewe. En dit is so wonderlik dat die Here Jesus dan juist vir ons kom sê, God soek mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid, sal groot maak, sal verheerlik. In verwondering oor alles wat hy doen en alles wat hy is. Dit bring ons by die derde element en dit is die element van verwagting. Wanneer ons bid, moet daar 'n verwagting in ons hart te wees. Dit moet nie 'n bid wees van, jong, ek is nie baie seker of die Here my gaan hoor nie. Ek is nie baie seker of die Here wel bestaan nie. Dis geen verwagting wat 'n mens in jou hart het nie. Daar moet hierdie lewende verwagting wees en hierdie verwagting laat u koninkryk kom. Wat beteken dit as ons so bid? Laat u koninkryk kom. In die eerste plek beteken dit die geestelike heerskappy van God in ons lewens. Here, ek wil hê dat u die troonposisie van my hart en my lewe moet inneem. Met ander woorde, dat u koninkryk in my mag kom. Dat u die Here, die koning van my lewe moet wees. Ek gee gewillig die scepter aan u oor. Ek wil nie scepter swaai in my eie lewe nie. Ek wil hê u moet die scepter in my lewe hou vas. Ek wil hê u moet die heersersposisie in my lewe bekleem. Maar ook, onthou, dit gaan oor ons in die gemeente. Is ons as gemeente vanmôre van harte gewillig en bereidwillig om vir die Here te sê, Here Jesus, Hemelse Vader, kom heers in ons gemeente. Ons wil hê u moet in hierdie gemeente die troonposisie beklee. Ons wil hê u moet die besluite hier neem. Ons wil hê u moet die rigting aangee. Ons wil hê u moet vir ons wys wat ons moet doen. Wees u die koning van hierdie gemeente. Laat u koninkryk in ons midde kom. Maar dan het dit natuurlik ook 'n profetiese strekking. As ons bid, laat u koninkryk kom, dan is dit dat die wederkoms van Jesus moet plaasvind, waar hy sy koninkryk op aarde gaan kom oprig, en waar ons as konings en priesters saam met hom gaan regeer, 1000 jaar lank. Dit sê die woord uitdruklik in Openbaring 21 en 22. Die vierde element is die element van oorgawe. Ek gee my oor aan die Here. Jy weet, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Om dit in opregtheid te bid, vra van u en my elkeen, en van ons as gemeente in die geheel, 'n totale, algehele, onvoorwaardelike oorgawe van ons lewens aan hom, aan sy wil. Ek wonder partymal of ons regtig bereid is om ons so aan die Here oor te gee. Om niks te doen, wat in sy woord duidelik teen sy wil is nie, niks. En om alles te doen, wat in sy woord duidelik sy wil is. Dit vra oorgawe. Dit vra van ons om te sê, Here, hier is ek. Ek wil u wil doen. Dit sou onsinnig wees, as hierdie gebed, laat u wil geskied, maar net 'n abstrakte versoek was. Here, laat u wil geskied, en nou wag ek, nou moet die wil van die Here iewers geskied, want ek het nou gevra, die wil van die Here moet geskied. Verstaan nie wat ek probeer sê, as ek sê, dit moet nie 'n abstrakte gebed wees. Nou loop ek op en af in die straat, waar geskied die wil van die Here? Ons het ons nou gebid, dat sy wil moet geskied, maar ons sien nêrens sy wil geskied nie. Ander woorde, dit sou beteken, as ek so bid, dat ek in die lig bid, dat ek vir die Here sê, Here, laat iemand anders u wil doen. Nie ek nie. Iemand anders moet u wil doen. Ek wil graag sien hoe ander mense u wil doen. Nie as ek op my knie is en ek sê, onse Vader wat in die hemel is, laat u wil geskied, dan moet dit hier gebeur. Dan is ek die een wat sy wil moet doen, en sy wil moet soek, en niks en niemand anders nie. Eers dan het ek werklik bedoel wat ek gebid het, laat u wil geskied. Dit vra iets van ons. Die volgende is afhanklikheid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Hoekom sou Jesus ons leer om God te vertrou vir ons daaglikse behoeftes as God nie in staat sou wees om dit te voorsien nie? As hy nie gewillig was om dit te voorsien nie? Ons kom later by vers 25 tot 33 waar Jesus baie duidelik en in uitgebreide lering gee oor sy voorsiening in ons lewens en ons sal dan daar maar kyk. Maar God roep ons hier in gebed om daadwerklik te glo dat hy in staat is om ons daaglikse behoeftes te voorsien. As ons dit nie glo nie, moet ons dit ook nie bid nie. Dit is vir my altyd aangrypend om te sien hoeveel sendelinge daar byvoorbeeld is, wat nie 'n groot pensioen het nie. En as jy met hulle praat, dan hoor jy, God is getrou, hy voorsien elke dag in my daaglikse behoeftes. Die volgende is belydenis. Vergeef ons ons skulde. Dis eintlik deel van ons skuldbelydenis. Spreuke sê so mooi vir ons, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. As daar 'n oortredinge in my lewe is en ek probeer dit toesmeer, dan sal ek nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely, voor God in die reine bring, dit oopmaak en laat staan, sal barmhartigheid vind. En hier leer die Here Jesus ons, wat die hele skrif van vol is, dat wanneer daar skuld in ons lewens is, wanneer ons oortree het, wanneer daar dinge is, en nou ja, dit is maar deel van ons mens wees, om te oortree, om sonde te doen, om die Here te leer te stel, dan moet ons dit in die reine bring, en ons moet vir die Here sê, Here, daar is sonde in my lewe, en ek vra u vergewe dit, ek bely dit voor u, neem dit weg. Weet u, die woord vergifnis is 'n pragtige, kragtige woord in die oorspronklike taal. Dit beteken om iets weg te dra. Nee, Here, vat my oortredinge weg van my af, verwyder dit van my af, vergewe my daarvan. En geliefdes, hierdie is nie net 'n rympie wat ons moet bid. Ons ken almal hoe klink dit as dit 'n rympie is. Vergewe genadiglik asseblief al ons sondes, amen. Dan het jy niks daarvan bedoel nie. Hierdie is iets in jou binnekamer op jou knie, waar jy weet, daar's iets tussen my en God. Daar is iets wat pla, daar is iets wat krap, daar's iets wat ek gedoen het, wat hom bedroef het, wat hom teleurgestel het. En nou vat ek dit na hom toe in gebed. Ek bely dit voor hom met die 100% bereidwilligheid om dit te laat staan, om daarmee klaar te kry. En in daardie lig vra ek hom, vergewe my asseblief, Here. Vat asseblief hierdie skuld van my al weg. Verwyder dit van my. Dis skuldbelydenis. Baie belangrike element van gebed. En dan barmhartigheid. Is ook 'n element van gebed. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Is dit nie dikwels 'n tou waar oor ons potjie nie en val en baie seer kry? Ja, ons wil graag hê die Here moet ons vergewe. Maar is ons bereid om ook mense wat teenoor ons oortree het te vergewe, om hulle vry te spreek. Dis nie maklik nie. Geliefdes, onthou asseblief altyd, die Here verwag nie van u en my om iemand te vergewe wat nie werklik teen ons oortree het nie. Waarvan moet ek hom dan vergewe? As hy nie werklik teenoor my oortree het nie. Met ander woorde, hoekom ek dit sê is, ons is baie keer geneig om iemand te vergewe vir klein goedjies, wat nou nie regtig, soos die Engelse sê, issue is nie, ne? Ek sal hom daarvoor vergewe, maar boete as jy my regtig te nakom, dan gaan ek nie so maklik vergewe. Maar ek is daar, Here vergewe my asseblief, my oortredinge, vat asseblief my oortredinge van my al weg, ek is bereid om my oortredinge teenoor u te bely, ek is bereid om u te vra vir vergifnis daarvan, maar Here, ek kan nie hierdie persoon vergewe, wat my vrou se boetie koelbloedig doodgeskiet het nie. Weet jy hoe ek met hierdie ingeworstel in my lewe? Daalank, dat ek dit nie in my hart kon kry, om hierdie man, wat ek tot vandag toe nie weet wie hy is nie, my swaarse lewe kom neem het, dan stoei jy mens hoor. Dan kom jy by die werklikheid van vergifnis uit. Tot ek Psalm 11 gelees het, en die Here my kragtig ontmoet het, en die Here die bereidwilligheid en die gewilligheid en ook die wil om te vergewe in my hart kom plant het. En vandag is daar een wens in my siel, dat daar die man, wie hy ook al is, gered sal word voor hy sterf, sodat hy nie as gevolg van sy sonde in die hel eendag die ewigheid moet deurbring. Dit is nie maklik om te vergewe as iemand jou erg te nagekom het nie, maar dis wat die Here bedoel. Dan, die volgende is beskerming. Nou, hier in vers 13 is iets waarmee baie mense worstel. Lei my nie in versoeking nie. Die Afrikaans klink so asof die Here my aan die hand kan vat en my in versoeking kan inlei en sê, daar's hy. Nou gaan jy versoek word. Dis glad nie die bedoeling nie. Dis glad nie die bedoeling nie. As daar staan, en ek moet net vir jy dit sê, in die Grieks staan precies dit wat hier staan. Lei ons nie in die versoeking nie. Maar die betekenis van daai Griekse woord is weerhou my van versoeking. Gee my krag, gee my helderheid van verstand, gee my insig, gee my nugterheid as die versoekings na my kant toe kom asseblief, Here. Kan ek 'n praktiese voorbeeld gebruik wat nou in die nuus is? Gister op Nieuweland, in Kaapstad, het die Australiaanse cricketspan hulle in 'n verskriklike groot versoeking ingeloop. Daar's party wat dit seker nie weet nie, maar daar's ander wat dit definitief weet. En die leierskap van die span het etenstyd so in 'n groepie by mekaar gekom en gesê, hoorie man, in ons kiet, ne, in ons cricketkiet, is daar sulke taai geel maskeerband, typ. Kom ons vat 'n stukkie van die goed en dan laat ons van die sand op die cricketveld op hierdie ding kom en dan vryf ons die bal daarmee. Niemand sal dit sien nie. Op daai stadium is dit 'n versoeking. As daai manne die hemelse Vader geken het en hulle het op daai stadium gebid, hou ons voete weg van hierdie versoeking af. Gee ons nugterheid. Gee ons helderheid van verstand. Gee ons krag. Dan sou dit nie gebeur het nie. Maar toe loop hulle oop oë in die versoeking in om dit te doen. Hoekom? Want wen het die alles oorheersende faktor geword. Nie die spel nie, nie die sportmanskap nie, nie die reëls nie, wen. Dis die derde toets, dis een elk. As hulle hierdie een verloor, kan hulle die reeks nie meer wen nie. En ek wil amper sê, hierdie arme mense, sien nie hoe Satan vir hulle 'n struik stel, om hulle in hierdie struik in te lei. En dis nou maar op die sportveld, ne? Dis net 'n praktiese voorbeeld wat nou akiet in die nuus is. Dis hoekom ek het gebruik. Dis nie om kriket van die kansel af te praat nie. Maar om vir u en vir my te wys, dit kan so maklik gebeur, dat iets anders die oorheersende faktor word, en dan kom die duivel met die versoeking, en hy kom stel hierdie struik. En as ek nie vir die Here vra, Here, hou my voete weg van die versoekings af, gee my krag, gee my nugterheid, gee my helderheid van verstand, dat ek sal raak sien waarmee die duivel besig is. Want onthou, die woord sê, God kan nie versoek word nie, en self versoek hy niemand. So dis definitief nie hy wat ons in die versoeking inlei nie. Ek hoop jy verstaan dit. Die Afrikaanse nuwe vertaling, wat 'n begripsvertaling is, het die begrip van hierdie gedeelte baie mooi vertaal as hy sê, bewaar ons van versoekings. Beskerm ons teen versoekings. En dit bring ons dan nou, ek kan nie eers beskerming mooi spel nie. Maar goed, ek sal dit later gaan regmaak. dit bring ons by die laaste gedagte. En dis die gedagte van verwondering. Nou kyk nou net hoe mooi, dit begin by verwondering en dit eindig by verwondering. Ek verwonder my oor onsse Vader wat in die hemel is, oor die intieme verhouding wat ek met hom het, oor die pad wat ek met hom as kind van God kan stap in hierdie lewe. En daarom spreek ek hom in my gebed op 'n intieme manier aan, as onsse Vader wat in die hemel is. Dis baie nader as allerhoogste God. En dan eindig dit met verwondering, want aan u behoort die koninkryk en die krag. Kom ons gaan gou deur hierdie gebed. God het krag om sy naam te heilig. Hy het krag om sy koninkryk te laat kom. Hy het krag om sy wil te laat geskied in my lewe. Hy het krag om ons daaglikse brood te gee. Hy het die mag en die krag om ons skulde te vergewe. Hy het die krag om ons voete weg te hou van die versoekings af. Aan u behoort die koninkryk en die krag. Dis hoekom ek vrymoedigheid het om te bid. Want hy wat die hoorder van gebed is, by hom is alle dinge moontlik. Hy is tot alles in staat. Hy kan my gebede verhoor. Hy kan voorsien in wat ook al die behoefte is. En die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dis verwondering. Kan ek gou teruggryp na verlede Sondagoggend se boodskap? Een persoon, Jeremiah Lanfear, in 1857, kry dit in sy hart om 'n bose, sondige, eintlik sonde deurdrenkte stad New York in gebed na die Here toe te neem. En hy begin met etenstyd bidure, elke dag 12 uur. Hy maak 'n eenvoudige ou plakkaatjie. Daar sal elke dag 12 uur in hierdie kerkie op die hoek van Fulton en Wallace Street in New York sal daar 'n biduur wees vir 1 uur lank vir almal wat wil. Aanvanklik is dit net hy, toe 6, toe 100, toe 1000 mense wat saamkom om te bid. En nou, dit gaan nie oor die getal nie. God is nie beïndruk met hoeveel mense saamkom om te bid nie. Dit gaan oor die hart. Daar het 'n gees van gebed oor die hele stad New York plaasgevind. En die hele stad het in hierdie gesindheid die troon van die Here begin vasgryp. En uiteindelik het dit uitgeloop in 'n herlewing wat die VSA geskud het. binne 6 maande 1 miljoen siele kragdadig gered. Verlede week vir u gewys die sending aksies na Indonesië, na Korea, na China, na Indië as gevolg van hierdie een man wat begin bid het. Mag die onse Vader nie vir u en vir my maar net so mooi woorde is of wees wat in die Bybel opgeteken is. En so nou en dan lees ons dit en ons sê, oeh, dis mooi. En ons sing dit so nou en dan. En dis al wat dit vir ons beteken nie. Maar mag God vanmôre hierdie elemente in ons elkeen se harte en lewens kom oopsluit. Mag ons gebedslewens van hierdie dag af, ek wil amper sê, impetus kry, momentum kry, as ons as gemeente God op 'n intieme, gelowige, aanbiddende, verwagtingsvolle, oorgegewe, afhanklike, belydenisvolle, barmhartige, met ons hoop op beskerming van hom en in verwondering aan hom, so momentum sal kry, dat God ons uiteindelik kragtig sal ontmoet, vir ons groot dinge sal doen. En ek wonder of jy opgelet het, hy is reeds besig om groot dinge te doen, in ons midde. Kom ons verwonder ons daaroor. Ons verwonder ons oor hom, die lewende God, wat besig is om in ons midde, in hierdie lou afvallige tydperk, wonderlik te werk. Ek dank die Here daarvoor. Amen. Here, ons wil net dankie sê aan die einde van hierdie boodskap vir die wonder van gebed. En ons wil vra dat u ons vanuit hierdie gedeelte in ons elkeen se lewens kragtig sal ontmoet. Laat u huis 'n huis van gebed wees. En as ons praat van u huis, dan is dit nie die plek van aanbidding wat u vir ons gegee het nie. U huis is ons wat vanmôre hier sit. Ons wat by mekaar is. U wil hê ons moet 'n huis van gebed wees. Ons vra dit in diepe afhanklikheid en in die kosbare naam van ons Here Jesus. Met harte wat vanmôre soos daardie sluise van die Hartebeespoortdam oorloop. Van dankbaarheid teenoor u. Amen.